Labas vakaras, šiandien laidoje Kas rūpi jauniems, su jumis sveikinasi Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto magistrantūros religinio švietimo studentai Dalia Stankevičiūtė.
Sveiki.
Egidijus Kanaporius.
Sveiki, gyvi.
Marius Mirončikas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aš, Gintarė Dragūnaitė. Tai šiandien mes susitikome čia Marijos radijos studijoje tam, kad pakalbėtume iš tiesų apie greičio kultūrą, apie tai, kas yra greičio kultūra ir kaip iš tiesų jaunas žmogus ir iš tiesų kiekvienas žmogus galėtų vis dažniau sustoti toje greičio kultūroje ir išgyventi iš tikrųjų tokį tikrą autentišką santykį su savimi, pirmiausia, su kitu, su aplinka ir svarbiausia, su Dievu. Tai va, tai tokia mūsų šiandienos tema ir klausimas mano pašnekovam šiandien pirmasis būtų toks. Mes girdėjome, kad mes gyvename medijuotoje tikrovėje. Tai kas yra tos medijos ir kas yra toji medijuota tikrovė?
Tai gal aš pradėsiu šiek tiek. Dažnas iš mūsų supranta medijas kaip televizija, radija ar kažkokia kita komunikavimo priemonė, bet niekad nesusimasto, kad ta medija gali būti ir šiek tiek daugiau. Per paskaitas, kuriuose mes ir studijavome medijas, mums šiek tiek šitą suvokimą praplėtė. Medijomis yra visos technologijos, kurios iš esmės praplečia mūsų kažkokias tai prigimtinius dalykus. Kaip pavyzdys, būtų drabužiai, tai būtų odos tesinys. Kaip pavyzdys galėtų būti automobilis, tuomet tai būtų kojų kažkoks pratesimas, plaktukas, rankos pratesimas ir visa kita. Tai yra visi daiktai, kurie pratesia mūsų galimybės, yra medijos. Kokie iš to seka dėsniai, tai čia jau yra kita dalis, apie kurią mes šnekėsim, bet dar kolegos gal irgi praplėskit, ką apie medijas, gal kažką pamiršau.
Tai aš norėčiau pridėti, kad tai buvo Ernst Kapas, kuris parašė tokį tezių paketą, kuris sakė, kad žmogus iš prigimties yra defektyvi būtybė, tai kuri negali išgyventi be pagalbos. Tai mes žemiškoje tikrovėje mums išgyventi nėra taip paprasta. Ir tada iš to seka antras punktas, kad mes pasinaudodami racionaliu protu, imam kurti savo prigimties tesinius. Tai kaip va, tu, Mariu, ir minėjai apie tai, kad mes kompensuotume savo tą defektyvumą. Taip, kuriame savo prigimties tesinius. Ir būtent medijos yra šie tesiniai. Pavyzdžiui, žmogus sukuria savo odos tesinį, nes jo oda negeba apsaugoti, pavyzdžiui, nuo per didelio šalčio. Todėl jisai sukuria drabužį, kuris yra odos tesinys. Tai štai tokį tezių paketą Ernst Kapo turime. Ir ką mes iš to galime iš tiesų pamatyti, kad medija tikrai nėra tik tai telefonas, televizorius ar šiaip kažkoks kitas ekranas, bet medija gali būti labai daug dalykų.
Jo, ir tęsiant gal toliau, šiek tiek jau galime užsiminti irgi apie pirmą dėsnį, kuris seka iš tos medijos, kadangi mes tą naudojam ir automatiškai pradedam mažiau naudotis kūno gebėjimais. Kuomet mes mažiau naudojamės kūno gebėjimais, natūraliai mūsų prigimtis silpsta. Tad jeigu mes vietoj odos naudojam pakaitalus, užsidedam paltus, drabužius ar kažką kitą, automatiškai mūsų oda irgi nėra prisitaikiusi prie šalčio, karščio ar kažko, ką mes naudojame. Jeigu prieš tai bėgiodavome ir lakstydavome, o dabar pradėjom važinėti dviračio, natūraliai mes silpstame. Na, o kas būtų, jeigu mes naudotume ne tik dviratį ar kažką, bet ir naudojam telefoną vietoj savo smegenų, kas nutinka?
Silpsta atmintis, man atrodo, vienas iš. Tai čia, man atrodo, turime tokį dėsnį, kad pratesta juslė, kurią žmogus turi, jinai silpsta.
Ir aš norėjau pridėti, kad dar greičio kultūros yra kai kurie bruožai. Aišku, jie gal skamba labai moksliškai, bet aš pabandysiu juos praplėsti. Tai vienas iš bruožų yra dromoskopija. Tai yra kaip po vaizdo greitintuvas ir jeigu anksčiau žmonės judėdavo, viskas vykdavo natūraliai ir vadinamojo metaboliniu greičiu, tai dabar viskas vyksta šviesos greičiu, mes vaizdus pamatome labai greitai. Kitas bruožas yra teletopologija, kur tele yra toli, vieta, topo yra vieta ir tai irgi tam tikras atsiribojimas nuo tikrovės, nes mums iš tiesų nebelieka vietų, kurios yra toli, mums viskas yra arti ir ranka pasiekiama. Ir per vienu pelės paspaudimu mes galime papulti ir ar pamatyti, gauti informaciją iš bet kur.
Tai pratesinti ir čia yra ir jau ir kitas dėsnis, kuomet jeigu visą gyvenimą mes matydavom savo akimis, matydavom tą tikrovę ir liesdavom tą tikrą pasaulį, tai su ekranu atsiranda momentas, kad mes turim paralelinį kažkokį pasaulį, kuris kartais nereikalauja mūsų kūno judesių ar kažko. Tai vienas momentas, kuomet atsirado kinas ir atėjo žmonės žiūrėti tą kiną ir važiuoja traukinys ir išlėkė, tai buvo natūralus momentas, nes ką aš matau akimis, taip aš reaguoju su savo kūnu. Dabartiniu atveju mes daugmaž atsiranda pas mus kitas toks impulsas, kartais reikia reaguoti su kūnu, o kartais nereikia reaguoti su kūnu. Tai gaunasi, kad mes tampam abejingi. Tiesiog mes pradedam pasaulį matyti dvejopai. Vienas pasaulis mes vertinam kažkaip skeptiškai, tai yra jo, jį nereikia reaguoti, nes ką matau per ekraną, ką matau per filmus, man nereikia šaukti, rėkti, o žiūrėkit, nužudė kažką. Ne, tai visiškai yra ne apie tai. Aš reaguoju, sakau, kad čia yra kažkoks paralelinis pasaulis, jį reaguoti nereikia. Bet į realų pasaulį reikėtų reaguoti, bet mes nebesugebam to atskirti ir čia yra dar viena problema.
Tai yra labai natūralu, aš manau dėl to, kad dabar visos naujienos yra, medijose yra vienodo svarbumo. Vieną minutę tau gali kalbėti apie svarbų žmogaus mirtį, tada sekančią minutę kalbėti apie žemės drebėjimą kažkokiam žemynę, o kitą minutę tau gali dalintis kažkokiu receptu. Ir tad žmogaus protas yra praktiškai visą laiką tam pačiam lygyje. Jis jau nebereaguoja į dalykus adekvačiai.
Tai iš to, ką pasidalino kolegos ir Dalia, Marius ir Gintarė, tai galim nesunkiai pamatyti, kad ar žinom mes ar nežinom, bet esam toj medijuotoj tikrovė ir tos medijos kiekvieną veikia nepriklausomai nuo to, ar to apie jas kažką žinai ar ne, tai geriau apie jas sužinot. Kodėl? Nes tada gali atsirasti prielaidų kažką pakeisti, o gal ir kontroliuoti. Tai, va, kaip Marius minėjo apie pasyvumą, tą apatiją žiūrint į pavyzdžiui, televizija, kai prantam nereaguoti į dirgiklius, tai nesunkiai galim prisiminti narcizo istoriją, tą mitologinę, kai narcizas iš graikų kalbos kilęs žodis, kuris reiškia nejautra, miegas arba apmirimas. Tai narcizas pastebėjęs savo atvaizdą vandenį, tiesiog tampa toksai užhipnotizuotas, tai mes irgi savotiškai vat, tą medijuotą tikrovę, kai pasineriam į telefoną, į televizorių, dar kažkur, tai tampam savotiškai, vat, žiūrim į tą savo tesinį ir tampam užhipnotizuoti. Tai va, medijų mokslas ir yra skirtas tam, kad mus pažadintų iš to miego, iš tos užhipnotizuotos būsenos, kad mes taptumėm labiau sumoningi ir labiau gyventumėm tikrą gyvenimą, autentišką.
Ir greitis yra dabartinis žmogaus galimybių rodiklis ir mums iš tikrųjų tos pačios medijos nuolatos ir transliuoja tai, kad tu visą laiką turi būti greitas, pirmas, turi daryti daugybę dalykų ir realybėje dabar greitis yra tavo žmogiškumo rodiklis. Iš tikrųjų, jeigu tu ir mokaisi, ir dirbi, ir augini vaikus, ir dar ten lankai 15 būrelių, tai tuomet tu esi geram lygi, tada tu tada gyveni gyvenimą, bet jeigu tu darai kažkaip tai mažai dalykų, tai tada tu kažkoks esi lyg ir nevykėlis, tu nesuspėjai su laiku ir ta prasme, ir iš tikrųjų toksai dabar tai yra kaip matavimo vienetas tavo, kiek dalykų tu suspėjai gyvenime, bet ar tai yra normalu ir paskui galėsiu savo pavyzdžių pasidalinti, kaip aš gyvenu.
Jo, ir čia priejom dar vieną dėsnį, tai yra, kad greitis reikalauja dar didesnio greičio. Ir ten, kur yra greičiau, mes natūraliai ten nupolam, o ten, kur yra lėčiau, mums atrodo tai lėkšta, kažkaip nuobodu, kažkas ne to, kažkas ne tokio faino. Greitis iš savęs, jis nu, yra adrenalinas, jisai iš savęs traukia, jisai yra malonus, jisai atrodo, kad va čia tai bus labai labai gerai. Dėl to mes ir plaukiam ten, kur atrodo yra tai, ko mes šiam pasaulyje negalim pasiekti. Nes jeigu išeisit į gatvę, jūs eisit nu, kaip savo kojų greičiu, bet filmą žiūrint, ten jau galima skristi su lėktuvu, su dar kažkuo. Ir ten yra greičiai visiškai kitokie. Tai va, ką sakė Dalia apie tą greičio kultūrą, greitis, kuomet ekranas, jis iš savęs gali kažkaip pagreitinti viską, tai tie ekranai mus labai įgreitina. O šis pasaulis visiškai, visiškai kitoks.
Siūlau pabandyti klausytojai pasidaryti tokį testą, ar jūs, jeigu esat kažkiek priklausomas, tai jeigu dalyvaujat kažkokioj lietoj veikloj, pavyzdžiui, klausot kažkokį lietą pasakojimą ar kažkokios paskaitos ir jeigu išsitraukit telefoną iš nuobodulio ir pradedat scrollinti Facebooką, tai jau reiškia, kad jums reikia greičiau, kad keistusi vaizdai ir scenos, tai čia va yra jau indikatorius.
Aš iš karto pagalvojau, gal pats metas užduoti klausimą klausytojams, pagalvoti apie tai, kada paskutinį kartą buvote pasivaikščioti ir ėjot ir kažkurio momentu pagalvojot, kaip nuobodu, kaip atsibodo, arba nežinau, skaitėt knygą, ar šiaip stebėjot, vat, klausėt paskaitą, ar filmą žiūrėjot ir kaip nuobodu, kaip neįdomu. Tai man atrodo, jeigu jums kilo tokia mintis, tai reiškia, kad jūs tikrai esate greičio kultūroje, apie kurią šiandien mes ir kalbame.
Ir dabar pažiūrėjus į gatvę, kuomet žmonės eina, neretas jau yra sausinukais, nes tiesiog eiti yra neefektyvu. Taigi yra visiškai laiko gaišinimas. Ne, aš dar pasijungsiu tinklalaidę ir tada jau gausius, kad kažką darysiu dar daugiau. O jeigu dar beklausant tinklalaidės ir telefone kažką žiūrėsiu, trys dalykai vienu metu. Super.
Ir iš tiesų įdomus dalykas, kad mes dėl ekranų, dėl buvimo ekranuose daromės pasyvus. Iš tiesų mums kiekvienam reikia labai daug pastangų pasipriešinti šitam pasyvumui ir pasipriešinti ekranui. Mums iš tikrųjų ekranai išjungia galimybę dalyvauti tikrovėje. Iš tiesų būti šiuo momentu čia ir dabar, ne kažkur kitur podcast'e, kurį klausau eidamas ar panašiai. Mums išjungia tą dalyvavimą tikrovėje, toje realybėje. Ir mes iš tiesų nustojame būti dalyviais tikrovės, o tampame tokiais žiūrovais ir iš tiesų turime vis mažiau gyvybės savyje, būnant šiuo momentu čia ir dabar.
Ir čia iš tiesų gaunasi realybė labai įdomi, kad tu pamatęs vaizdą ekrane, kuomet ten viskas juda labai greitai, tu negali pasitenkinti savo kūno ribotumais. Jau matai, kad kino herojai, jie daro ten ypatingus triukus, daro salto, šoka, viskas vyksta intensyviai, o šis pasaulis, kuomet tau reikia kažką padaryti, kažką išmokti, jis reikalauja daug pastangų. Tau reikia išmokti groti su instrumentu ir ten reikia be galo daug valandų zulinti viską iš eilės. Ir tai be galo sunku, nes aš pasižiūrėsiu per YouTube'ą ir matysiu, kaip greitai viską galima padaryti. Man įdėti pastangų ir išmokti tai tampa irgi nebeefektyvu.
Ir dėl to tada mūsų tikrovė, ta medijuota tikrovė tampa mūsų tikrąją tikrovę, o tikroji tikrovė jau tampa mūsų nebetikrovė.
Taip, nebeatskiriam, kuri tikrovė yra labiau, kuri tikrovė autentiška, o kuri ne.
Taip.
Tai turiu jums klausimą tokį, kaip jūs kiekvienas iš tiesų patiriate greičio kultūrą savo asmeninėme gyvenime, nes mes jau įvardinom keletą bruožų, kas yra būdinga greičio kultūrai, kas yra būdinga medijuotai tikroviai, kurioje esame mes kiekvienas. Tai klausimas jums, kaip jūs savo kasdienybėje patiriate, atpažįstate, kad jau gyvenate greičio kultūroje?
Na, galiu aš pasidalinti, aš negaliu identifikuoti iš tikrųjų, ar čia greičio kultūra, ar čia mano bruožas, bet turbūt vienas ir kitas. Aš visą laiką turiu būti kažkokiam tai veiksme ir man atrodo, kad tai tikrai nelabai yra gerai. Tarkim, jeigu aš dabar studijuoju, tai aš studijuoju dviejose vietose. Ar tai yra gerai? Nežinau, nes greičiausiai tai ir viena, ir vienos, ir kitos studijos kenčia ir atsiranda tam tikras paviršius studijose, kas nemanau, kad yra gerai, bet aš visą laiką užsiemus, aš visą laiką turiu kažką tai daryti ir nesustoti.
Aš galiu paantrinti, man irgi labai yra panašiai. Dažnai atrodo, kad sustoti ir ilsėtis atrodo negalima, kad visada turi kažką tai veikti. Tai tikrai labai sunkus momentas yra gyvenime sustoti ir pasidžiaugti, tikrai pabūti konkrečiam momente, neskubant, kažko tai nedarant. Tai aš jaučiu, kad čia greičio kultūra yra mane įsukusi, kad visuomet turiu kažką daryti. Ir vat, kaip jau buvo minėta, va čia dalinamės pavyzdžiais, kad gali eiti tiesiog gatve ir tada atrodo, kad tu čia nieko neveiki, būtinai turi kažką klausytis ir panašiai. Tai man atrodo, kad greičio kultūra atėmė iš mane šiek tiek šitą gebėjimą pasidžiaugti tuo momentu, kuriame esu ir tuo pačiu tiesiog būti tenais, nieko kito nedarant.
Aš irgi pastebėjau savo gyvenime, kad va, pratesiant Gintarę, kad labai vertinim visus dalykus per tokį produktyvumo prizmę, kad jeigu darai ir kažkas tai atneša naudą, nu visą laiką vertini. Nes, pavyzdžiui, kai žiūri į gamtą, ten į medžius, į ežerą, tai tiesiog tu nevertini, tu džiaugiesi, mėgaujiesi tuo vaizdu. O vat tą kartai sunku tą pasiekti, tą tokį nieko neveikimą ir tiesiog mėgautis šią akimirką. Visąlaik galvoju, ar tai, ką darau dabar kažkur, čia man naudinga mokslam, ar naudinga darbui, ar naudinga tam. Ir tokiam produktyvumo ratelėje bėgi visąlaik.
Dėl to nieko neveikimą irgi reikia įtraukti į savo dienotvarkę.
Ir čia dar pasidalinsiu ir aš. Sekmadieniais prieš šventas mišes atkeliavus iš tos greičio, vat, tokios mūsų kultūros, atrodo, viskas taip lėtai eina. Atrodo, reikia to dar papildomo laiko susinormalizuoti, kad priprastum prie to greičio. Nes liturgija, jinai vyksta savo tempu, o mūsų kultūroje atrodo, viskas turi būti greitai. Ir čia atrodo, reikia dar 10-15 minučių, kad galėtum norėjimti, būti tam pačiam greityje ir tada priimti. Nes jeigu bėgime atlėkė, tai nu, jau atrodo, tu nesusikaupi, neišklausai net skaitinių pamokslas, atrodo, jau tavo mintis nubėgo į vieną pusę, į antrą, į trečią, į ketvirtą. Tai irgi padarinys.
Aš atsimenu parapijoje, kunigai vis pasakydavo, kad nevėluokite į šventas mišes ir geriausia ateikite 10-15 minučių prieš šventas mišes, kad galėtumėte ateiti, atsisėsti, sustoti ir pasiruošti tam, kas dabar bus. Nes tikrai, jeigu mes įlėkėme į pro duris ir jau prasidėjusios šventos mišios, kartais tikrai tampa sunku įsijungti ir sustoti ir būti tame momente.
Bet lygiai taip pat sakoma, Gintarė, kad ir po mišių reikia pabūti 15-20 minučių ir dar kartą permastyti Dievo žodį, pabūti su savo mintimis, su Dievo žodžiu, nes mes irgi dažnai baigėsi mišios, mes išlėkiam ir vėl papuolam į tuos pačios bėgius ir vėl ten kažką sutinkam, plepam ir taip vat, vėl viskas kažkokiu praeina paviršiumi.
Tai čia, ką palėtė damos, tai vat, tos greičio kultūros vienas iš padarinių yra būtent tapatybės praradimas. Nes, vat, kaip sakot, po mišių ar šiaip tiesiog skirti laiko savo, apmastyti tam, kad susiformuotų tavo asmenybė, tavo savastis, kad tu vertintum dalykus gyvenime vykstančius reiškinius pats iš savęs paties, tai tu turi būti juos apmastęs, tu turi suprasti, kaip tu vertini vieną ar kitą dalyką. O kai mes neskiriam laiko tam apmąstymui, nes, nu, kas yra apmąstymas, sėdėjimas ir nieko neveikimas pagal greičio kultūros vertinimą, tai bėgam ir tada, nu, netenkam tos galios susikurti savo asmenybę, apmąstyti dalykus ir tada tarytum slystam gyvenimo paviršių, nebevertinam to, kas vyksta giliau kažkaip, tai, o tada atsiranda iš karto tokia terpė, kad, nu, kažkas kitas sukuria kažkokias minčių ideologijas, ar ne, ir mes tiesiog jas pasiemam, nes taip greičiau ir lengviau.
Tai čia dabar apie ką užsiminiai, tai iš tiesų yra tai, ką greičio kultūra daro su mumis, vienas iš bruožų. Tai netrukus pratęsime ir kitus bruožus aptarsime ir tuo pačiu pasidalinsime irgi, kaip galime sustoti iš tiesų greičio kultūroje. Galbūt keli patarimai bus ir jums naudingi. Čia šiandien laidoje, kas rūpi jauniems, dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentai Dalia, Marius, Egidijus ir aš Gintarė. Tęsime toliau mūsų laidą, kas rūpi jauniems, ir tęsime, ką greičio kultūra daro su mumis. kuo iš tiesų greičio kultūra gali būti nenaudinga ir tikinčiam žmogui ir visai visuomeniai, ką jinai daro. Tai viena užsiminė, Egidijus užsiminė apie savo asmens tapatybės suvokimo nykimą, kad mes nebesustojame ir nebeapmastome, kas mes esame, kokie mes esame, kokių dar greičio kultūros padarinių pastebite visuomenėje.
Man dar vienas labai ženklus yra svarbus toks atrodo dalykas, tai susvetimėjimas, kurį matom. Tai jeigu medijos toks mokslas lyg atrodo apie nematomus dalykus, bet matom iš tikrųjų susvetimėjimą, tai nu, paimkim, pavyzdžiui, atsirado mobilus telefonas, tai atrodytų, kad priemonė, kuri gali suartinti žmonės, nes galim kitiem paskambinti, galim susisiekti su, būdami Lietuvoje, su arkti gyvenančiais draugais ir pingvinais, ane, o iš tikrųjų panyram į tą telefoną ir su nieko nebendraujam, tai tas susvetimėjimas yra labai apčiopiamai jaučiamas mūsų.
O mūsų protėviai, jie nuvažiuodavo, atrodo, su arkliais ir porą savaičių viešėdavo.
Čia metabolinis greitis.
Metabolinis greitis, tai yra toks greitis, kuris yra pasiekiamas kojomis ar kitų gyvūnų pagalba, tarkim, su arkliu nuvažiuot.
Dar yra keli bruožai, ką daro su mumis greičio kultūra, tai yra tendencija išeiti iš trasos. Ir kaip ir minėjau, dar ta lietų žmonių atskirtis, tai kur sako, kad, žodžiu, kad jeigu tu darai lėčiau, mažiau, tai tu jau esi ne ta kompanija, kita gentis, kita grupė, tu nesu tais, kurie yra fainiausi. Ir o išėjimas iš trasos, tai na, iš tikrųjų ne kiekvienas yra, turbūt daugeliu netinka ta greičio kultūra iš principo dėl to, kad jinai ne pagal žmogaus prigimtį yra. Kai kurie žmonės dar kažkaip sugeba tame būti, jie turi tos energijos, aš nežinau, turi to laiko gal daugiau. Tarkim, mano sūnus pavyzdys, ten dirba po 16 valandų ir jam tai yra gerai, nu jis aišku jaunas yra. Bet kiti bando juk pasivyti, nes visi nori būti faini ir visi nori būti greiti ir visi nori būti toje viršūnėje, bet ne visi gali. Ir iš tiesų tai tikrai yra daugybė, manau, ir tų depresinių susirgimų ir tų pervargimų ir perdegimų ir visi tie dalykai, manau, susiję lygiai taip pat su greičiu.
Aš dabar prisiminiau tokią istoriją, patirtį, tokią, kalbant apie lietų žmonių atskirtį, kadangi dirbu su jaunimu, tai kartais tenka, pavyzdžiui, siūsti kokią nors informaciją jaunimui, jaunimo stovyklos, pavyzdžiui, savanoriams. Ir tada ten pasiklausiu, ar visi turi Facebooką, ir tada atsiranda kas nors, kas neturi, pavyzdžiui, Facebooko, nenaudoja, nes iš tiesų stengiasi gyventi lėčiau ir neįsisukti į tą greičio kultūrą, į medijas ir panašiai. Ir esu pagavusi save, kad pagavau, o ne, tai dabar reiks atskirai rašyti elektroninį laišką, siūsti informaciją, kaip sudėtinga, kaip iš tiesų nu, vat, atsiranda ta atskirtis lietų žmonių, nes tiems, kurie yra labai greiti, kurie gyvena greičio kultūroje, atsiranda papildomi dalykai, kuriuos jie turi padaryti. Tai iš tiesų kaip sudėtinga yra ir mums užduotis irgi, kurie gyvename greičio kultūroje, priimti tuos žmonės, kurie yra lėtesni. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, ir seniorai, kurie tikrai tiek daug nesinaudoja medijomis, turiu omeny telefonais, kompiuteriais ir panašiai, kur vat, juos pamokyti, paaiškinti kažką jiems. Tai iš tiesų tokia nelengva užduotis yra, reikia labai daug kantrybės, tikrai tokio susikaupimo, gebėjimo išklausyti ir kad tikrai galėtume pagelbėti. Tai čia mes turime dar vieną irgi padarinį greičio kultūros, tai ta juvenalizacija apie tai, kad įsitvirtina jaunystės kultas. Kas jaunas, tas greitas. Tai va, ir tada kiti žmonės lieka šiek tiek atskirti.
Tai va, kaip ir Dalia minėjo, jos vaikas jaunas gali labai greit daryti daug dalykų, bet vat ir gali iškristi iš trasos. Ir tada didelės problemos atsiranda. O mes tą iškritusį iš trasos vertinam kaip savotišką nevykelį, nors taip tikrai neturėtų būti. Ir mes, nu čia jau reikia mums irgi vat, ištrūkti iš to greičio dėsnio, tai yra, kad greitis reikalauja dar didesnio greičio, bet čia jau reikia sąmoningumo. Ir kokie mes palaiminti, kad turim tokias treniruotės kaip šventas mišes, kur mes irgi sulėtėjam. Dieviškas laikas yra lėtas laikas. Bet apie šituos dalykus dar šiek tiek vėliau.
O aš galvoju dabar, pažiūrėjau, žmonės klausos ir galvoja, nu ir kas, ką čia šneko apie tą greitį, o aš greitas ir man gerai, galvoju, ir galvoju, vat, kokių mes galėtumėm rasti argumentų, kodėl verta sulėtinti, pažiūrėjau, tą gyvenimą, nes...
Tai mes turim dar vieną dėsnį, tai yra dabartizmas, kad išstumiama praeitis, išstumiama ateitis, nebėra kada galvoti apie ateitį, nėra kada galvoti apie praeitį, nes tu turi šioje akimirkoje pasiekti didžiausią greitį, nėra kitų laikų. Ir tokiu atveju tu, neturėdamas atminties, nesistatai savasties, nebėra dėl ko. Dabar ar tu turėsi kada domėtis savo praeities šaknim? Neturėsi. Nes tu gyveni šioje akimirkai, tau reikia pasiekti maksimalų rezultatą, dėl to tu klausai tris tinklalaidas.
Čia net ne praeities šaknų, bet net ir neatsimeni, kas tu buvai ten prieš 10 minučių, kai ateini, pavyzdžiui, pamatai kokį jauną žmogų, ką tik išnirusi iš kompiuterinio žaidimo, atrodo, kad jisai nu, tiesiog nesiorientuoja erdvėje ir laike.
Bet aš manau, kad čia tas, kaip tu sakai, Egidijau, kokie galėtų būti argumentai. Man tai gal pagrindinis argumentas būtų, iš tiesų tai yra asmenybės praradimas. Ta prasme, tu nebesi tu. Tiesiog man atrodo, kad kažkas čia vyksta, kažkokie projektėliai, dalykėliai, bet kur tavo dvasia? Ta prasme, kur tu kaip žmogus? Tu taip kaip kūnas, kažką darai, kažkur skubi. O kur tavo dvasia? Ir tu tiesiog nebeturi savęs. Ir man atrodo, kad tai yra pagrindinis argumentas iš tikrųjų.
Čia iš tiesų mes galėtume sakyti, kad dingsta santykis su savimi. Pirmiausia, mes nebepažįstam savęs, kas mes esame. Tada antras dalykas, dingsta santykis su kitais žmonėmis. Tai galim net pagalvoti, kiek turime tikrų draugų, kur turime gerus ryšius su tais žmonėmis ir kiek turime savo telefonuose kontaktų ir kiek iš tų žmonių mes galėtume pasakyti, kad jie yra mano draugai ir man prireikus pagalbos aš galėčiau jiems visiems paskambinti. Tai dingsta santykis su savimi, su kitais žmonėmis, dingsta santykis su aplinka, su mus supančiu realiu pasauliu, ką mes vat prieš tai ir kalbėjome apie tai, kad gyvename tarsi kitoje tikrovėje, ne toje realybėje. Ir tuo pačiu ketvirtas dalykas, aš tikrai sakyčiau, kad dingsta santykis mūsų su Dievu, nes mes esam greitesni, svarbesni ir panašiai. Nebėra to troškimo kurti santykio su Dievu, susitikti Dievą, susitikti tikėjimą, atrasti tikėjimą.
Mes įsikūrėm į tokius pastus, įkrentam, kad mes pradedam žinoti, kaip mums yra geriau. Nebe Dievas, o jau mes, jau tiesie mano valia.
Aš dar tokį vieną pavyzdį iš gyvenimo irgi susijęs su ta greičio kultūra, kad aš darau begalę dalykų. Aš studijuoju dviejose vietose ir dabar yra sesijos metas, yra egzaminai ir žodžiu, aš esu tikrai be galo pavargusi ir dar darėm savanorystės projektą šeštadienį. O mes turime tokią tradiciją, kad sekmadieniais pietaujame. Aš, mama ir sūnus, mūsų šeima tokia nedidelė ir visąlaik ir pietaujam sekmadienį po mišių pas mamą. Ir aš vieną tą šeštadienį atvažiuoju ir sakau, aš turbūt neatvažiuosiu sekmadienį, nes sakau, aš labai pavargau, aš tiesiog labai pavargau. Ir, žodžiu, įvyko konfliktas, mama supyko, nes jai tai yra labai svarbu, bet aš grįžau namo, irgi buvau pikta, kad manęs niekas nesupranta, pergalvojau. Ir galvoju, kokia aš pavargusi bebūčiau, bet man šeima yra svarbiau ir aš nuvažiavau ir tą sekmadienį ir aš džiaugiuosi, kad atėjo ta ramybė į tą širdį ir visi darbai, aišku, susidėliojo ir aš išsimiegojau, palsėjau ir visi kita, bet gal norėjau sakyti, kad kartais vat, gali pamesti ir tą praeitį, ir tą ateitį, per tą visą savo skubėjimą. Aš galėjau tikrai prarasti tą ryšį, tą santykį, kurį mes kūrėme. Tai yra mano brangiausi žmonės ir aš jiems sakau, žinot, atsiprašau, aš labai pavargau dėl to, kad aš labai daug dirbu ir aš nepasimatysiu su jumis. Ir aš įsivaizduoju, kaip jiems skauda, nors aš įsivaizduoju, kad aš esu labai svarbi ir su savo pavargimu, bet iš tikrųjų žmonės yra svarbiausia ir bendravimas su jais.
Tai iš tikrųjų tas santykis, santykio nykimas, tai tikrai labai svarbus toksai reikšmingas padarinys, ir į kurį verta atkreipdėmėsi ir to pasekoje taip pat nyksta ir įvairios, sakykime, altruizmo pagalbos kitam žmogui, praktikos savo narystės, įvairios tarnystės, ar ne, nes, nu, kad įsigilintum, kad pajustum kitą žmogų, kad įsigilintum, ko jam reikia, tai, nu, irgi reikia neskubėti, reikia laiko apmastyti, kažkaip sustoti, pagalvoti, o kai skubam, tai visą tai tiesiog pasiekmė gaunasi tokia, kad pasaulis nebūna geresnis, jeigu negalvojam apie kitus, ar ne kažką.
tai jau po truputį mes keliavome į laidos pabaigą, tai norėtųsi iš tiesų pabaigti su patarimais. Kadangi mes, magistrantūros studentai, mokydamėsi šį semestrą dalyką apie medijuotą tikrovę, apie greičio kultūrą, apie tai, kaip galime iš tiesų skelbti ir liudyti evangeliją tuo pačiu tokioje kultūroje, tai norėtųsi pabaigti su patarimais. Kaip iš tiesų tikinčiam žmogui sustoti ir rasti laiko Dievui ir tikėjimui šitoje greičio kultūroje, kur viskas taip skuba, lekia, bėga. Gal turite kokių nors patarimų?
Mano patarimai, kuriuos aš paskaitai ruošiaus, bet yra taisyklės ir kitiems, kurios gali būti pritaikytos ir jums, ir jūs įsivertinkit, svarbiausia, kritiškai žiūrėkit, bet nevertinkit medijų ir visos tos greičio kultūros vienareikšmiškai tik iš gerosios pusės. Tai ką aš užsirašiau? Kaip pavyzdys, jokio televizoriaus. Vienas iš ekrano, vienas iš tų dalios minėtų dromoskopų gudrus žodis, labai greitų pagreitinančio vaizdo visos prietaisas. Bet kartu ir stengtis riboti visus kitus ekranus, neskaitant televizijos. Tai yra riboti savo sėdėjimą socialiniuose tinkluose, kaip pavyzdys Messengeris 15 minučių per dieną prie interneto vėlgi riboti ir laiką. Tikiu, kad visi žaidimai, visi YouTube'es vaizdo įrašai, Facebook'o reelsai, TikTok'ai, bet kas kitas, kas tokį greitį įsuka, jie be galo daug traukia ir ten mes pametam laiką. Tai juos reikia riboti, jūs turėti kažkokius įrankius, kurie galėtų jums padėti. Tai niekas kitas iš išorės to nepamatys, bet kaip pavyzdys, jeigu darot valgyti, gaminat maistą, tikrai pastebėsit, kad gaminat, įnyksta į telefoną ir jau dega kažkas. Jau dega.
Namai greičiausiai.
Gali būti ir namai, arba mikrobangiai. Atrodo, jau turėtų būti pašylę, o ten jau seniausiai pašylę viskas, o tu užmiršęs ten žvelgi visiškai kitokius vaizdelius. Dėl to mes turim tuos ekranus tikrai riboti.
Aš tai turiu du dalykus. Tai aš, kai išeinu iš trasos, o taip man atsitinka, tai tada aš atsisėdu ramiai ir susirašau visą savo savaitę. Žodžiu, diena iš dienos, ką aš darau, kur aš einu, kokius būrelius lankau, kokiose tarnystėse esu. Ir tada užduodu savo tokį klausimą. Jeigu aš kažko nespėju, tai klausiu savęs, ar Dievas tikrai to nori. Tai ir kažkaip bandau su Dievo pagalba ir savo tokia analizė, gal jinai tokia labai analitiška, bet iš tiesų aš leidžiu savo išsibraukti kažkokius tai punktus iš savo grafiko, kad galėčiau vėl atsistoti į tas normalesnės vėžes, kad galėčiau savo tempu, ne metaboliniu aišku, bet tokiu pusiau tarp šviesos greičio ir metabolinio judėti, kad tai būtų man nors daugiau truputį komfortiška. Dar noriu pasidalinti tokią praktiką, kurią naudojame dalyvaujant kviečių grūdo programoje per gavėnę ir mes ten turėjom tokį kaip irgi reguliaminą, kaip tokias taisyklės ir ten buvo surašyti dalykai, ką kiekvieną dieną turi daryti. Tai ten buvo dienos skaitinys, ištrauka iš šventojo rašto, pasninkas ir vienas iš punktų buvo, kad negalima buvo naudoti jokių medijų, ta prasme jokių Facebook'ų, Instagram'ų, televizorių. Ir netgi buvo įtraukta ir fizinė veikla, kad turėtum pasivaikščioti 30 minučių į dieną, bet geras dalykas buvo tame, kad turėjai kviečio grūdo sesę ir su ja turėdavai susiskambinti kiekvieną vakarą ir tai buvo toksai kaip tam tikras atskaitos taškas, nes jai turėjai atsiskaityti, kaip tau sekasi. Ir iš tiesų tas toksai draugo turėjimas irgi galėtų būti vienas iš būdų, kur galėtum kažkam atsiskaityti, ne tik tai savo, nes savo dažnai gali pasakyti, ai, šiandien pavargau, šiandien gal ne ta diena, bet jeigu turi su kažkuo pasidalinti savo iššūkiais, tai tas, manau, irgi padeda.
Ir mums reikia bendruomenės, mums reikia priklausyti bendruomenį, bet vat per tą greitį mes atrodo ir nueinam į ten, kur mes esam vieni, tai yra į virtualų pasaulį, kur labai greita, labai viskas atrodo gražiai ir fainai atrodo, bet nėra ryšio.
Čia turiu pasiūlymą tokį, tai irgi patarimą. Buvau sugalvojęs tokią idėją, bendrystės, pusryčiai, pietus arba vakarienė. tai susikviesti savo artimus žmonės, pas save į svečius, kartu gaminti arba jau iš anksto pagaminti, paruošti pusryčius, pietus ar vakarienę ir turėti tokį bendrystės laiką be medijų, be socialinių tinklų, tiesiog pabūti kartu šiuo momentu, galbūt pasidalinti kažkokią aktualią temą, bet iš tiesų užtenka tiesiog būti, susitikti, pasiklausti, kaip kas gyvena, gyvuoja ir panašiai. Tai tikrai tokį atkurti bendrystę tarp žmonių, neužsidaryti vienam savo tikrovėje, bet iš tiesų kurti ir pastebėti tą tikrovę, kuri yra aplink mus, ir pastebėti tuos žmonės, kurie yra aplink mus.
Pridėsiu, kad medijos net ta prasme, kurią mes pradžioj sakėm, kad drabužių ar dar kažko, bet būtent ekrano ir ką jie duoda, tai yra vat, iš tų vat, socialinių tinklų pusės.
Ja, o žmogus yra tokia būtybė sudaryta iš sielos ir kūno, tai va, ką Marius sako, ekranai visi, jie stimuliuoja mūsų sielą ir jeigu pamatysit, kad jūs labai esat mintimis sustimuliuoti, nežiūrit YouTube ar Facebook'us, o kūnas jūsų sėdė jau vieną valandą, trečią, ketvirtą, penktą, tai tada svarbu atsistoti ir kažką padaryti. Pavyzdžiui, savo reguliuminą esu įsirašęs taisyklę bent 3 kartus per savaitę sportuoti, išeit pasivaikščioti į gamtą. Tai svarbu, kad netaptumėm dar būdami žmonėmis, kad netaptumėm angelais, kurie vien tik tais
intelektualios būtybės, bet be kūno.
Jo, be kūno, nes Dievas davė ir kūną, ir turim ir tą kūną kažkaip tai lavinti ir rūpintis juo.
O pas mane yra 2 taisyklės su to susijusios, tai yra pasninkas, 1 mėnesio 5 dienas, duona ir vanduo, nu, vat, pajausti tą irgi, vat, savo kūnišką poreikį, tą irgi šiek tiek sulėtinti. Ir lygiai tas pats su bėgimu. Nu, bėgimas yra bėgimas, jo ten per daug nepaspartinsi, gal 30 sekundžių vėliau pervargsi.
Ir aš dar labai norėjau atkreipti vieną momentą dėmesį į atmintį, kad tai yra mūsų tokia prigimtinė galia. Kažkaip šitą kurso metu labai susimašiau apie tai, kad iš tikrųjų su dabartiniam skaitmeniniam galimybėm viskas yra įrašyta. Per daug informacijos nereikia atsiminti, nes viską galim ten nusirašyti, užsirašyti, pasižiūrėti telefonuose, ten pražūnam ir ta galia atminties mūsų silpsta. O iš tikrųjų tai yra labai svarbus mūsų tapatybės toks elementas, nes, pavyzdžiui, kai priminėjom kažkokius svarbius sprendimus gyvenime, tai mes perkratom mintimis savo praeitį, savo patirtį, visą pasinaudojam kažkokiam pamokom praeities. Ir jeigu sunyksta mūsų atminties galia, tai mes netenkam šitos galios tiesiog. Tai aš, va, pavyzdžiui, irgi esu pasiryžęs treniruoti tą atmintį, mokintis mintinai vieną evangeliją Jono, pavyzdžiui.
Galvau, sakysi daugybos lentelę.
Šitą prisiminiau, ką tik.
bet jokas jokais mažesni jau nebesimoko dažnu atveju nei eilėraščio, nei daugybos lentelio ar kažko. Ir čia irgi yra greičio pasiekmė. Tai yra, kad mes galim bet kada pasiekti bet kokią informaciją, tai mums tos informacijos nereikia. O iš tiesų yra atvirkščiai, kad mes turim tą atminties raumenį kažkaip treniruotis ir treniruotis. Tai Egidijus užsirašė vieną dalį, mokysis evangelijos, aš užsirašiau maldų, mokysis į 1/4 po 1 maldą, o vėliau galvoju, kaip norėčiau Žemaičių Kalvarijos kalnus išmokti. Nu, čia jau iššūkis, 5 metų projektas.
Tai ačiū Jums už tokius gražius patarimus. Aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai Jūs radot bent kokį vieną patarimą, kurį galėsite pritaikyti ir savo kasdienybėje tam, kad iš tiesų kurtumėte tikrą gyvą, autentišką santykį su savimi, su kitu, su savo aplinka, su visu pasauliu ir svarbiausia su Dievu. Nes kai gyvename greičio kultūroje, greitame pasaulyje, patys tampame labai greiti. Tai tikrai reikia mūsų asmeninių pastangų, kad galėtume bent šiek tiek sustoti visame šitame greityje. Ir noriu padėkoti savo pašnekovams Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto magistrantūros studentams. Daliai dėkoju, Mariui dėkoju, Egidijui dėkoju ir šiandien su jumis laidoje kas rūpi jauniems, buvau aš, Gintarė Dragūnaitė. Gražaus vakaro ir iki.
Sudė.
Sudė, ačiū.
Ačiū.